ninye gore dugu de ye kɔgɔjikan a sigira san ba kelen kɛmɛ nani ni bi nani ni naani portugal jamanaden min tɔgɔ denis jaz fɛ holandikaw tugura ale la olu kɔfɛ angilɛw nana faransikaw de labana ka na o waati la farajɛla mɔgɔ minnu nana gɔrɛ farafindɔw n'u feerɛla tibabuw ma n'u be ta n'u ye ɔrɔpu ni amɛriki jamanaw la u be bɔ ni yan de o jɔn feereli daminɛ waati ye siyɛkili tani duruna de farafindenw ye san kɛmɛ nani kɛ ka feere tibabuw ma ka na tɛmɛ ni gɔrɛ elwa koli gɔrɛ dugu ni jɔnw ka bɔn n'o ye maison d'esclave ye a koɲa be ale de bolo kan n'a be be le conservateur de la maison d'esclave et gestionnaire de l'île de gɔrɛ.
L'île de Gorée, c'est le témoignage vivant de cette page triste de l'histoire de l'humanité.
Gorée, Alamadenya Duskasi Seria Yoroye, Owati Banye Kogelenye, Nakira Farafina, Wabi Akololo Beyrobe, Anumana Djugma, Sikatala Adjugara Farafinama, Oyeche, Ani Djong Bonsoma, Nga, Anyana Europe ni Amérique Djamanoma, Bari Mouye Nafasoye, Owati Baina.
Pour ceux qui ont eu à profiter, évidemment, de ce grand moment d'inflexion.
Farafinden joli de ferela kana temeni goreye. Kata Europe ni Amerika jamana ula. Ako ben jonjo masekake ou hakekan. Kabini lawale kana blafobi.
Sur ce nombre qu'il y a, évidemment, tout que se pose la problématique.
Tiana jon hake min ferela gileaba hake donina. Bari jon hake yi nkola antena ben abada. Avena donanyan katar kusebe kokura kaban. Ako nimbefo ou hake badamina million taninduru fo million mugandela.
On a parlé de 15 à 20 millions.
Ni jɔn minw feerɛla tibabuuma u b'u bila bɔn minw kɔnɔ yanu ka ta farajɛla o bɔn hakɛ ye 12 de ye abdulayi ɲingi ye lajɛlikɛla ye a dusu kasira kabini a ɲa dara bɔn nunu kan ni joloko minw n tun be kɛ farafindenw na min ɲan kabakoya an ɲɛ marifaw ye an ɲɛ jolokow ye ani fana tuma be an be kuma ni jɔnya tariku kan nga min nafa ka bɔn kosɔbɛ o ye de anw farafinw ka kan ka ɲini ka taa yɔrɔ jan ka fɛnw dilan an yɛrɛ ye ka fɛnkuraw labɛn ka baara kɛ ka sɔrɔ ka an yɛrɛ ye jɔn nunu ka bɔ nunu na eluwa koli ko yɔrɔ dɔw tun tiɲɛna bari u dilan waati mɛn
na
an ye yɔrɔw dɔ falen bo yen na yɔrɔ minnu tiɲɛna nga an ye o yɔrɔw dilan ni o mina ɲɔgɔnw de ye walasa yɛlɛma kana don yɔrɔ yin baarakɛcogo la hali ni i yɛlɛma donna kow la nga dilancogo ye kelen ye
même si elle a évolué mais c'est la même architecture
gore kulu dɔ be yan a sanfɛla la marifaba dɔ be yan n'a be wele kanɔ a janya mɛtiri wolowula don ani a girinya tɔnu b'a wɔrɔ ani kɛmɛ wɔrɔ ni bi nani fila don masarinbɔju be nin kanɔ yin tariku fo jiralikɛla don gɔrɛ yan nin kanɔ yin be yan kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ ni fila a dilanna luwɛmu dugu la langulɛmu kɛrɛfɛ faransi nin kanɔ yin ye senegali komini nani lakana dakar gɔrɛ rufisk ani sɛn luyi wa nin kanɔ yin ye kisɛ ci siɲɛ kelen dɔrɔn de tariku kɔnɔ o kɛra san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔ ni bi nani septɛmbre kalo tile 20 ani saba angilɛw ka kurunba dɔ kan n'a tɔgɔ
takoma
gɔrɛ tariku kosɔn diɲɛ tonba bolofara min tɔgɔ linesco n'a bɛ ladaw ni kalanko kama ye gore lakodon diɲɛ tiɲɛw na n'a bɛ wele patrimoine mondial de linesco eluwa koli
senegal évidemment aujourd'hui en partage l'île de gore au reste du monde
senegal ye gore tila bi ani diɲɛ tɔw cɛ ka da kan a ye gore sugandi ka kɛ diɲɛ tiɲɛ ye senegali kɛlen ko kɛ a y'a niyɔrɔ dɔw bila gore kan o la gore bi kɛra diɲɛ be ta ye wa diɲɛ jamanadenw fana hakɛw be ye kelen ye gore gun kan.
Donc les citoyens du monde ont les mêmes droits sur l'île de Gorée.
Ola mugo kemu de bena dongodo kana île de Gorée laje kabo diye jamana chamana namajara gore vewa bambara.